niin kuin meillä nyt on ollut aiheena jo jonkin aikaa, tämä Jumalan taisteluvarustus. Eli sen hän on myös meille antanut, ja me saadaan ottaa se yllemme. Jumalan taisteluvarustus, että pystytään pitämään puolemme. Ja luetaan taas tämä koko pätkä, ja keskitytään sitten yhteen osaan siitä. Eli Efesolaiskirje, Efesolaiskirje 6, jakeesta 10 eteenpäin. Lopuksi, vahvistukaa Herrassa ja hänen väkevässä voimassaan. Pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, voidaksenne kestää paholaisen juonet. Emmehän me taistele verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia ja henkivaltoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltioita ja taivaan avaruuden pahoja henkiolentoja vastaan. Ottakaa sen tähden yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettyinä. Pukeutukaa vanhurskauden haarniskaan. Ja olkoon kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumia kohtaan. Ottakaa kaikessa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ottakaa myös pelastuksen kypärä ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Tehkää tämä kaikki alituisessa rukouksessa ja anomisessa, rukoillen joka hetki hengessä. Kiitos Herra, että me saadaan olla sun sanan äärellä tässä ja pyydetään vaan, tuu pyhä henki tässä hetkessä puhumaan meille, rohkaisemaan meitä, näyttämään meille taas suuntaa. Ai jos me vaan halutaan jotenkin avata sydämemme sinulle, sun työlle, sun toiminnalle. Jeesus, sä haluat meitä johdattaa hyvällä tiellä, kohti hyvää päämäärää, sun hyvässä tahdossa. Niin Herra, me halutaan antautua sinulle täysin, joka osa-alueella. Tule Herra meille puhumaan. Kiitos Jeesus sun sanasta ja sun lupauksista. Kiitos tästä päivästä ja tästä hetkestä. Tuo pyhä henki. Amen. Joo, Jumalan antama taisteluvarustus. Jotenkin en tiedä, millainen fiilis teillä tulee niin kuin tuossa taisteluvarustuksesta. Ehkä miehillä tulee enemmän semmoinen armeijat-ajat mieleen ja taisteluvarustukseen ja näin. Tiedä, miten meillä naisilla sitten ja miten, millainen sitä pitäisi sitten olla. Että mennä jossakin pauhussa ja taistelemaan ja sotimaan vai mitä tässä tulisi olla. Ja niin kuin mistä lähtökohdasta käsin. Mutta ehkä se jotenkin enemmän just tämä taisteluvarustus tarkoittaa semmoista, että me saadaan rakentua sisäisesti. Meidän sisäinen ihminen saa rakentua Jumalan lapseudessa. Me saadaan vahvistua Kristuksessa. Koska tämähän oli tämä taisteluvarustuksen pukeutuminen, se oli pukeutumista Jeesukseen, Kristukseen. Siihen, kuka hän on. Me saadaan siinä vahvistua. Meidän identiteetti saa vahvistua. Saadaan rakentua sisältä päin. Ja jotenkin mulla nousi tänään myös tästä viidennestä luvusta, kun katsoin tätä Efesolaiskirjettä. Siinä on semmoinen jaekokonaisuus. Mutta toi ykkösjae, olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Olkaa siis Jumalan seuraajia niin kuin rakkaat lapset. Et miten me niin kuin eletään tätä elämää, miten me pukeudutaan tähän taisteluvarustukseen, miten me eletään siinä Jumalan suunnitelmassa, me saadaan olla niin kuin Jumalan rakkaat lapset. Eli ei tarvitse jotenkin semmoisesta pelosta ja suorittamisesta käsin mennä, vaan rakkaudesta käsin. Ja niin kuin tämä, olkaa siis Jumalan seuraaja, niin kuin rakkaat lapset. Tässä on semmoinen kokonaisuus, mikä tuossa aikaisemmassa jakeessa kehotetaan olemaan toisiaan kohtaan ystävällisiä ja hyväsydämisiä ja antamaan anteeksi. Antamaan toisilleen anteeksi, niin kuin Jumalakin on Kristuksessa antanut teille anteeksi. Olkaa siis Jumalan seuraaja, niin kuin rakkaat lapset. Vaeltakaa rakkaudessa, niin kuin Kristuskin rakasti meitä ja antoi itsensä meidän puolestamme lahjaksi. Eli esimerkkinä vaan niin kuin toi anteeksi antaminenkin. Että et sen ei kuulu eikä tarvi meissä jotenkin lähteä siitä, että no niin, nyt mun on pakko vaan antaa anteeksi, että Jumala sitten niin kuin hylkää mua ja tuomitse mua. Ja jos me ei anneta anteeksi, niin Jumala ei anna meille anteeksi. Ja sitten semmoista pelosta käsin, no mun täytyy nyt totella vaan ja näitä käskyjä, että mä pelastun. Niin miten erilaista onkaan totella niitä siitä käsin, että mä olen Jumalan rakas lapsi. Olkaa siis Jumalan seuraaja niin kuin rakkaat lapset. Eli kun Jeesus on niin paljon antanut mulle anteeksi ja tuonut mut isän yhteyteen, mä saan olla siinä sen rakkauden kohteena, niin siinä saan seurata Jeesuksen esimerkkiä ja antaa mulle anteeksi. Näin, esimerkkinä. Mutta siis, että kutsutaan muistamaan ja muistuttamaan itseämme, millainen varustus meillä oikeasti on Jeesuksessa. Jumala, joka taisteli meidän puolestamme, varustaa meidät omalla sota-asullaan. Teettekö Jesajan kirjassa luvussa 59? Jesaja 59 ja sieltä jakeessa 17 kerrotaan tästä Jumalan sota-asusta. Siinä Jumala, Herra, huomaa, että totuus on kadonnut ja hän lähtee tuomaan oikeutta. Ja jae 17. Hän puki ylleen vanhurskauden kuin haarniskan. Hän pani päähänsä pelastuksen kypärän. Hän pukeutui koston vaatteisiin ja verhoutui kiivauteen kuin viittaan. Eli tämä Jumalan sota-asu, Jumalan taisteluvarustus, vanhurskaus, pelastus. Sen hän on antanut meille. Sen hän on valmistanut meille, että me saadaan pukeutua myös siihen. Ja me ollaan voittoisia tässä uudessa asemassa, joka meillä on Jumalan lapsina. Okei, ja muistatteko, mikä meillä on tänään? Mikä osa taisteluvarustuksessa meillä on vuorossa? Kuka muistaa, mitä me ollaan jo käyty? Mikä on tänään vuorossa? And the winner is... Okei, ei kukaan muistanut. Tänään on vuorossa pelastuksen kypärä. Eli ollaan käyty tuo totuuden vyö, vanhurskauden haarniska, alttiuden kengät, uskon kilpi. Ja tänään ottakaa myös pelastuksen kypärä. Ja me päästään tähän pelastuksen kypärään, mutta nyt me lähdetään sisälle tarinaan ja kertomukseen liittyy tähän pelastukseen, pelastuksen kypärään. Tuleeko teille mieleen heti jotain semmoista hyvää tarinaa tai kertomusta, jotain kirjaa tai elokuvaa tai jotain, minkä olette kuullut, semmoinen oikein, mikä on jäänyt mieleen ja saanut oikein jotenkin muuttaa ehkä teidän elämää tai ajatuksia? Tai onko ollut joku semmoinen sykähdyttävä tarina tai kertomus, kirja tai elokuva? Hyvät tai parhaat tarinat ja kertomukset, ne tempaa mukaansa ja ne koskettaa ja ne saa aikaan sellaisen olon, että mä haluaisin itsekin hypätä tonne ja tuon seikkailuun ja jotenkin päästä mukaan tähän. Ja mulla semmoinen kirja oli tuolla joskus kauan sitten nuoruudessani, oli toi Taru Sormusten Herrasta, se jättiläismäinen teos. Ja lukioaikana luin sen, ja se oli jotenkin semmoinen tarina, johon sai oikein uppoutua. Ja Huukokin on varmaan aika moneen tarinaan saanut jo uppoutua kertomuksiin, ja nyt hän saa elää omaa seikkailuaan. Mutta toi Taru Sormusten Herrasta, jotenkin se oli semmoinen, joka imaisi mut mukaansa, ja mä vaan päivät pääksytysten lomalla luin sitä, ja se oli semmoinen kirja, jonka kohdalla jo mietti, että onko tämä jo syntiä, kun näin kauheasti tykkää jostain kirjasta, joka ei ole raamattu. Mutta ei se ehkä ollut. Mutta se oli semmoinen, joka imasi mukaansa. Ja nämä oikein tämmöiset hyvät tarinat, ne ei ole pelkästään semmoista hyvää ajankulua, vaan ne voi ihan muokata arvomaailmaa. Ja tarina, joka pystyy muuttamaan mun maailmankuvaa, vaikuttaa mun koko elämään aika ratkaisevalla tavalla. Ei siis ole yhden tekevää, millaisesta kertomuksesta mä ammennan elämääni. No 2000 vuotta sitten, jos mietitään sen ajan juutalaisia, niin heille se ehdottomasti tärkein kertomus oli tosi tarina luojasta ja Israelista. Se oli se kertomus, jonka loppu oli vielä heille avoinna siinä, mutta he oli osa tuota tosi tarinaa. No mikä sitten on tämä Israelin tarina, Israelin kertomus? Siinä kaikki alkaa luomisesta. Israelin Jumala, koko maailman hyvä luoja, loi maapallon ja loi ihmisen. Ja asetti ihmiset sijaishallitsijoina, Jumalan edustajina ja palvelijoina pitää huolta tästä maapallosta. Aadam ja Eeva, heitä oli tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä syvällä tavalla. Mutta sitten tapahtui jotain ikävää, tuli lankeemus. Aadam ja Eeva ajoutui pois sitä läheisestä suhteesta Jumalaan, heidän asemasta ja identiteetistään. Ja samalla koko luomakunta joutui rappion ja kuoleman valtaan. Mutta se ei jäänyt siihen, vaan tarina jatkuu, kertomus jatkuu ja Jumala päätti korjata kaiken. Hän oli antanut lupauksen tulevasta lunastuksesta. Ja hän valitsi Abrahamin, teki liiton, jonka oli tarkoitus tuoda ratkaisu siihen Aadamin ja Eevan aiheuttamaan ongelmaan. Ja Abrahamin jälkeläisten vapauttaminen sieltä Egyptistä oli ollut esikuva siitä, kuinka koko maailma kerran vapautettaisiin. Ja Israelin kansan oli tarkoitus olla tuo maailman valo. Maailman valo, pappisvaltakunta, joka edustaa Jumalaa langennessa maailmassa. Israelin oli pitänyt edustaa todellista alkuperäistarkoituksen mukaista ihmiskuntaa. Mutta jokin oli mennyt pieleen jo siellä erämaa vaelluksen aikana. Israel oli osoittanut, että se on ihan samalla tavalla synnin vallan alainen, niin kuin kaikki muutkin kansat. Mutta sitten kuningas Daavidin nousu valtaistumelle oli enteillyt Jumalan mielenmukaisen hallitsijan saapumista ja kaiken asettamista ennalleen. Mutta sitten kun me katsotaan niitä Daavidin jälkeläisiä ja hänen seuraajiaan, niin oli pääosin kelvotonta joukkoa. Ja kansa pahuutensa tähden joutui pakkosiirtolaisuuteen. No sitten vuosikymmenien kuluttua se oli palannut maahansa, mutta oli edelleen muiden kansojen sorrettavana. Mutta oli se lupaus. Kerran Jumala uudistaisi kansansa ja lahjoittaisi sille vapauden vihollisista synnistä ja kuolemasta. Koska syynä orjuuteen ja siellä vieraan vallan alla olemiseen oli Israelin synti ja luopumus. Ja siksi se orjuus voisi päättyä vasta, kun synti annettaisiin anteeksi. Ja koska kuolema tuli maailmaan synnin seurauksena, kuoleman valta täällä edelleen oli osoitus siitä, ettei syntiäkään oltu kukistettu. Silti Israel toivoi. Israelin kansa toivoi. Ja tämän toivon kohteena oli yksi sana. Toivon kohteena oli pelastus. He toivoi pelastusta, koska Israelin tarina oli kertomus pelastuksesta. Pelastuksesta. Ja sen odotus, Israelin odotus oli pelastuksen odotusta. No sitten vanhan testamentin aika päättyi, mutta kertomus jäi edelleen vaille loppua. Jeesuksen päivinä vanhan testamentin kirjoituksia nämä oppineet kovasti tutkia ja miettii, pohtii, että millä tavalla tämä kertomus voisi saavuttaa sen soveliaan päätöksen. Ja siellä Israelilla oli tämä temppeli, oli laki ja ihan se heidän maansa, ja ne muistutti ihmisiä jatkuvasti siitä suuremmasta kertomuksesta, suuremmasta viitekehyksestä, johon heidän elämänsä kytkeytyi. Eli Israelin kansa eli arkea kertomuksesta käsin. Tästä Jumalan suuresta kertomuksesta käsin ja he odotti. Ja muun muassa Saulus Paavali halusi innokkaasti jotenkin jouduttaa ja nopeuttaa tämän tarinan täyttymistä. Ja sen takia hän halusi nujertaa noi nasaretilaiset, tuo lahko, nuo harhaoppiset Jeesuksen seuraajat. Hän halusi nujertaa heidät, koska Paavalin näkökulmasta se sai israelilaiset lipeämään sivuun sen tarinan niin kuin oikeasta käsikirjoituksesta. Mutta niin kuin tiedetään, Paavali tuli kokemaan elämänsä suurimman mullistuksen kohdatessaan Jeesuksen. Kaikki kääntyikin pää alaspäin. Tarina, kertomus sai jotenkin, siihen tuli se totuus, miten se oikeasti menikään, miten Jeesus oli vastaus. No, sitten tämä juutalainen mies nimeltä Jeesus. Jos meiltä tullaan täältä joltakin kysymään, että no miksi Jeesus kuoli, niin varmaan niin kuin apteekin hyllyltä tulee vastaus. Miksi Jeesus kuoli, että me saataisiin synnit anteeksi ja päästäisiin yhteyteen Jumalan lapsiksi ja tiedetään, miksi Jeesus kuoli. Mutta yhtä lailla meidän tulee tietää, miksi Jeesus eli. Ei pelkästään, miksi hän kuoli, vaan miksi hän eli. Ja miksi hän eli siellä, missä hän eli. Jos me halutaan päästä kiinni Jeesukseen, niin me tarvitaan viitekehykseksi se suurempi kertomus, johon hän osallistuu.